aktualijos.
Pasiklausykite brolio Pauliaus mokymo pavadinto Jėzus klausia, o kuo jūs mane laikote? Įrašo iš atsinaujinimo dienos vykusios Kaune šių metų sausio 27 dieną.
Viešpats yra visuomet staigmenų dievas ir karalius, kuris nebejotinai savo svečių nepaleidžia tuščiom rankom. Viešpatie Dieve, mes be galo džiaugiamės, mes be galo esam tau dėkingi, kad mus surenki iš pakelių, surenki iš užkampių. Nedaug mūsų tarpe protingų, nedaug garbingų, nedaug kilmingų, turtingų, bet viešpatie, kaip yra nuostabu, kad tu viešpatie pasirinkai tai, kas pasaulyje nieku laikoma, tai, kas yra be kilmės pasaulyje, tam, kad išaukštintum savo mažuosius. Šiandien noriu pasidalinti Dievo žodžiu ir ta tema, dėl ko mes esame susirinkę, esame surinkti eklezija, surinkti šventosios dvasios, dėl to, kad šiandien mes dar kartą išgyventumėm tą nuostabę žinę, tą gerą naujieną, ar Jėzus Kristus tikrai yra mano viešpats. Mes jau gėdojame, mes tvirtinom, mes užtvirtinom ir ritmu, ir žodžiais, ir šokiais, ir vis tiek mes nepaliaujamai dar norime dar labiau įsigilinti, dar labiau pajusti, patirti. Tai kas tas Jėzus Kristus, kuris yra mano viešpas, jisai iš tiesų yra mano gyvenime. Taip pat šie metai, nepaslaptis, yra vadinami visoj bažnyčioj paskelbti tikėjimo metai. Ir kai mes kalbam apie tikėjimo metus, nesinori daug žinoti teorijos, nes jinai yra gan tokie, na, sakyčiau, teorija geras dalykas, bet jeigu ten nėra dvasios, tai yra tik tai gražus žodžiai. Ir vienintelis žodis, kuris keičia pasaulį, kažką tai jisai daro, tai yra Dievo žodis. Todėl, kai mes sakom tikėjimo metą, aš visuomet turiu patikrinti, ar aš tą tikėjimo metu, kai aš sakau tikiu, ant kokio pagrindo aš stoviu. Ir yra nuostabus reikalas, kiekvieną dieną, kai tu išlipi iš savo lovos, patikrink, ar žemė po tavo kojom nesibuoja. Davieš pasako, mano teisusis gyvens tikėjimu, tai reiškia, jisai gyvens neregėjimu, ne emocijom, ne jausmais, bet gyvens tikėjimu. Žinot, tikėjimas toks yra reikalas, kai tu turi žengti kažkur tai tamsoje. Šiandien irgi norėsiu su jumis pasidalinti tuo tikėjimu, kurį man Dievas davė, kuriuo aš žingsniuoju, ant kokio pagrindo aš, štai, norisi šiandien su jumis dalintis. Mes einam per gyvenimą tarsi užrištomis akimis, tarsi apgraibomis. Kas yra Jėzus Kristus, mano viešpas? Ir vis dėlto mūsų samprata, koks yra viešpas Jėzus, ne visuomet atitinka tos sampratos, koks viešpas iš tiesų yra. Todėl, dalindamiesi liudijimu, mes sakom, štai aš stoviu ant tvirto pagrindo. Po mano kojomis jaučiu, kad žemė nesibuoja, kadangi mano daug brolių ir seserų, kurie eina irgi taip pat apgraibomis, tai yra toks mūsų tikinčiųjų gyvenimas yra, ir mes turime dalinti, mes turim šuktelėt, kaip pas tave tenais pakutnose, pas mus pakutai normaliai, akmenų užvežė, tvirtai stovim. Tvarkuoju, o mano, va čia žiūrėk, linguoja žemė, ateinu pas tave dar kartą, garsiai pasaky, kur tu randies, aš čia. Ir pagal tavo balsą mes orientuojamės tikėjimo kelyje. Neveltui, mes esam lietuviai palaiminti mūsų kalbos atžvilgiu, kadangi ko gero vienintelė kalba visam pasauliu, kuri turi tokią nuostabią išraišką, ką reiškia tikėjimas. Tik ėjimas, jūs tuos jau trikus žinot mūsų lietuvių kalbos. Iš Evangelijos pagal Matą 16 skyriui, ten yra toji tema, kurią dabar pasidalinsiu, kuo jūs mane laikote, kai klausė Jėzus. Yra toksai pasakojimas, atėjęs į Pilipo Cezarijos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jonų krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų, ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petros uola, ant tos olos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartų jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje bus atrišta ir danguje. Tuomet jis griežtai po to paprašė, įsakė, kad niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Štai turim tokį švento rašto tekstą, tai yra ką tik ištartas Dievo žodis, kuris, kaip žinote, dangus praeis ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Taigi, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Vienas klausimas. Ir jūs kuo mane laikote? Jėzus, labai asmeninis klausimas yra tau, kuris dabar klausaisi. Taigi, yra iššūkis. Kada Dievas užduoda tokį klausimą, patikėkit manim, tai nėra tai, kad Jėzus ištiko krizė, jo tapatybės krizė, jisai nebesusigaudo, kas jis toks yra. Šiandien aš galiu pasakyti jau Lietuvos visuomeniai, nežiūrint, kad jinai yra, nors ir deklaruojama, kad čia labai daug ir pakrikštytų, noriu pasakyti, kad į šitą klausimą mes, kai turim atsakyti, o kas ašgi toks esu, mes daugelis tikrai turim problemų. Mes nebesuvedam galų, išgyvenam savo tapatybės krizę. Tai norim užtikrinti, šis klausimas Jėzus užduodamas ne todėl, kad jisai nežino, kas jis toks jau yra, bet tai yra Dievo nusižeminimo labai gražus veiksmas. Mes sakom, tokį veiksmą sugeba tik tai mylinti meilė. Su tokiu paprastumu sako, kuo žmonės laiko mane ir kuo jūs mane laikote. Tai iš tiesų yra provokacija tau asmeniškai, kad tu gautum atsakymą, tai kasgi tu esi. Jūs tikriausiai žinote, tie, kurie ir skaitote, ir didžiau dauguma tikite, kad mes visi esame sukurti pagal viešpatės atvaizdą ir panašumą. Su konkretinu, ne su kažkokio energetinio Dievo atvaizdu, bet su labai konkrečiu Jėzaus Kristaus atvaizdu. Dievas yra dvasia. Dievo tėvo niekas nėra matęs, jisai kūno neturi. Šventoji dvasia, jinai taip pat kūno neturi. Vienintelis iš švenčiausias trybės asmo, kuris turi kūną, tai yra Jėzus Kristus. Todėl mes pagal jo atvaizdą esame sukurti. Štai kodėl yra provokacija, šiandien tau yra metamas iššūkis atsakyti į šitą klausimą. Kuo jūs mane laikote? Nes jeigu tu atsakysi į šį klausimą, tu taip pat atrasi atsakymą, tai kasgi aš esu. Ir šiandien įsikūnijusi meilė laukia, kad jinai būtų atpažinta. Jūs, kurie esate mamos, esate tėčiai, jūs laukia, kad jūsų meilė būtų atsakyta. Investicija, kurią jūs padarot labai labai žmogiškai į savo sūnų, į savo dukrą. Taip pat mažas vaikas, jisai štai pribėgo prie savo mamos, apkabino butuką, davė į žanduką ir laukia, kokia yra reakcija mamos. Ar atsakys tuo pačiu? Tai Jėzaus klausimas, o kuo tu mane laikai? Tai yra meilės laukimas į jos atsaką. Ar tu atpažįsti mane? Ar tu mane atpažįsti kaip Jėzų, kaip įsikūnijusią meilę? Žinot, aš jums galiu pasakyti, kai mes kalbame apie tikėjimą, kada mes kalbame apie viešpatį, kurį mes labai dažnai daugiau žodžiais išpažįstam negu kad savo gyvenimu, nes praktikoje yra daug sunkiau įgyvendinti tai, kad Jėzus Kristus yra mano viešpas. Žinot, noriu pasakyti, kad mūsų ta krikščioniška tapatybė, ta krikščionybė, jinai nėra viena iš religijų, tai nėra viena iš ideologijų, tai nėra tik tai viena iš doktrinų, tai nėra moralės kažkokios tai normos. Bet mano asmeninis santykis su Jėzumi, konkrečiau, tai mano meilės santykis su gyvuoju Dievo sūnumi. Ir jeigu jūs sutinkat su tuom, visą tautą galit pasakyti garsiai, amen. Čia taip bus mokina pranašas Izaijas, kaip reikia atsakyti, jeigu tu girdi ir tu reaguoji, ne? Nes jeigu... Tai va, noriu dar tokį dalyką pasakyti. Į šitą mano meilės santykį su gyvuoju Dievo sūnumi įeina mano pastangos labiau pažinti tą, kurį myli mano širdis. Žiūrėkite, ką sako apaštalas Paulius, laiškas Galatų 2 skyrių 20 eilutė. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Kas iš mūsų galite pasakyti kartu su apaštalu Pauliu, kad aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Taigi, toliau, be tikėjimo mes, aišku, negalime patikti Dievui. Dabar kitas toksai labai svarbus momentas, atsakant į šį klausimą, tai kuo mes laikome Jėzų, mes turim žinot, ką reiškia tikėti. Ir noriu pasakyti, kad tikėti Jėzaus žodžiu, tai nereiškia tik susižavėti jo žodžio jėga. Mes turim tikrai be galo daug galimybių pasižiūrėti įvairiausių pamokslininkų. Šiandien, jeigu kas turite satelitinės tas antenikės, nežinau, kad kabelinėse tokių dalykų tikrai nerasi. Satelitinėse turi, ne, yra vadinami tie dievo kanalai, krikščioniški kanalai. Tai yra nuostabiausių pamokslininkų. Mums galbūt katalikam, ne visai kaip sakant, didžiau daugumai daug ko mokytis reiktų iš mūsų broliukų protestantų, netgi ir iš, pavyzdžiui, pravoslavų. Ir žiūrėkite, kaip nuostabi sakai, nu nerealiai, kaip jis pavarė, eiktų, žinai, įsivaizduoji, kaip jis pavartė ten tą dievo žodį, žinai, mano širdis spurdėjo, faktiškai išgyvenau Emauso mokinių šoko būsę. Noriu pasakyti, kad tikėti Jėzų žodžiu tai nereiškia tik susižavėti, šūkauti arba ne vien tik pritarinėti amen, amen, bet reiškia ir dar nupas, kad tikėjimas nėra tik tai pritaikyti tą Dievo žodį mano buityje. Net ateistai, asmeniškai su vienu man teko kalbės tokiu milijonierim, pasirodo jisai puikiausiai veda biznio konferencijas cituodamas Bibliją ir visiškai netiki Jėzų Kristų. Nesako, žinot, kodėl aš sako cituoju Bibliją? Todėl, kad veikia. Man tas Jėzus yra neįdomus, kaip jisai taip pat dalinosi po tokios spaudos konferenciją Latvijoje. Jisai sako, ne, vat mes su ten tų Rotfelerių, milijardierių, ten kažkokiam banketėlį, sako vienas iš tų Rotfelerių prieina, sako, bodai, o tu ar dešimtinę moki? Kokia dešimtinė? Tu ką? Nori būti milijonieris ir dešimtinės nemoki. Čia sako, Biblijoje taip yra parašyta, kad tau biznis geriau sektus. Ir koks yra nuostabus, pasirodo, Dievo žodis nepriklausomai. Tu sutinki su juo, su Jėzumi Kristumi, tu jį išpažįsti, jisai veikia. Nes dangus ir žemė praeis mano žodžiai, nepraeis nepriklausomai. Ar tu išpažįsti jį viešpačiu? Todėl, žiūrėkit, ir bedieviai, tas pats velnės, žiūrėkite, ką jūs manot, kad velnės dykumoj Biblijos nežinoja. Ir dar kaip, ten faktiškai, kada ten vyksta kova, dykumoje, tai ten, žinokit, taip, jie ten šiaip savo nesisvaidė žodžiais, bet velnės labai konkrečiai citavo Bibliją. Tai vat aš noriu pasakyti, kodėl citavo, kadangi žino, kad Biblija veikia, Dievo žodis veikia. Tai noriu pasakyti, kad tikėjimas tai nėra tik tai būti susižavėjus to Dievo žodžiu, tikėjimas tai nereiškia sugebėti pritaikyti tą Dievo žodį savo versle ir savo buityje, bet tikėti tai reiškia pažinti ir mylėti Jėzų asmeniškai kaip Dievo sūnų ir būtent Jėzumi Kristumi, kuris tapo mano broliu, kad būčiau su Jėzumi amžinai. O atpažinti, dabar kitas reikalas yra, atpažinti ir išpažinti Jėzų kaip savo viešpatį yra viso tikėjimo centras. Atvaizdas visur yra Jėzus Kristaus veidas tenais tokiam labai gražiam fonė, ten yra aureolė. Man labai patinka virš Kristaus, kai būna to tokia ikonose aureolė ir ten būna toks kryžius ant aureolės. Mes Pranciškonų gimnazijoje tą dalyką praktikuojam kaip labai gerą vaizdinę priemonę išsiaiškinti, kas čia yra centras. Kadangi ten yra, sakau, ką jūs matot? Taikinį. Visiškai teisingai, vaikai. Kaip įdėmėsi, jūs matote, tai yra toks, žinote, ant snaiperio optinio objektyvo matot visame tokį kryžiuką, tokį kryžius. Tai va čia yra tam, kad tu pro šalį neprašautum, jeigu piltum, tai tiesiai. Aš noriu pasakyti, kad mūsų tikėjimo centras yra atpažinti, išpažinti Jėzų kaip Kristų, kaip savo viešpatį. Tai reiškia neprašaut pro šalį, per jį su juo ir jame. Tai reiškia, o žinot, kaip yra hebrajų kalboj, kaip išsiverčia į lietuvių kalbą, paraidžiui, kas yra nuodėmė, tai yra nepataikyti taikinį. Nepataikyti taikinį yra lygu nuodėmė. Štai, tai va šiandien Dievo žodis mums kalba apie tai, jisai mus kviečia susimastyti. Jėzus savo mokinius nusived į tokį užkampį. Žinot, kas yra Pilipos Cezarijos apylinkės, tai yra pats tolimiausias kraštas į šiaurę nuo Jeruzalės. Tai yra jau pagonių teritorija. Faktiškai būtų galim sakyti, yra pasaulio teritorija. Tenais tikinčiųjų, išpažįstančių gyvai Dievą jau nėra. Tai va tokioj aplinkoj viešpas užduoda klausimą, kuo laiko mane visi žmonės ir kuo laikote jūs mane asmeniškai. Tikėjimas prasideda tenais, kur mes nustojam abejoti Jėzaus dieviškumu ir leidžiamės, kad dabar Dievas mus paklaustų. Noriu dar tokį dalyką pasakyti, kad tikėjimas yra atsakomybės prisėmimas už tai, ką aš ištariu, sako, už savo žodį atsakai. Mes labai dažnai už žodžius nesusimastam, mes už juos neatsakom. Taigi noriu pasakyti, kad Dievas bet kuriuo atveju, kiek tu besigilinsi, jis tau išliks paslaptis. Ir kaip sakė mūsų Pranciškonų ordino generolas toksai Giacomo Bini, man su jo teko keletą metų padirbti vienam tokiam misijų projektui naujos evangelizacijos formos Europoje, įstrigo tokia viena labai jo gera pastaba. Sako, broliai, įsidėmėkit, tą akimirką, kai tu suprasi, koks yra Dievas, ir jau norėsi kelti ranką, jau žino, koks yra, sako, iš karto trinkta tą visą frazę, nes jau toks nėra. tą momentą, kai tu supratai, koks yra Dievas, iš karto trinklau, nes tu Dievo nepagausi šitą. Vėl aš noriu pasakyti, tu apie Dievą gali pasakyti tik tą akimirką, kiek esi santykyje su juo. Viešpas, kada išgirsta Petro atsakymą, kuris sako, tu esi Mesijas gyvo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tavo preiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Petras užsitarnauja palaimintojo titulą, bet noriu pasakyti, kad Jėzus, kad jį palaimintų, jisai pasako, kam jis duoda tą titulą. Sako, palaimintas, koksai, sako, palaimintas tu Simonai, jis dar nesako Petrai. Žinau, kas yra Simonas žydų kalboj? Linguojantį nendrį. Vat mes tokie, vat. Aš jums galiu pasakyti, iš savęs tu esi tik tai linguojantį nendrį. Jūs manot, kad Jėzus pastatė savo bažnyčią ant Petro kūno, ant Petro asmens, jūs labai klystat, jeigu šitaip manot. Kadangi Petriuks apaštalas, jis yra geras Dievo vaiks, jis turi daug labai gerų norų, bet gerų norų neužtenka, kad Viešpats ištartų tokius žodžius ir kad jis tikrai taptų Petros, jam dar reikėjo nugyventi skausmingą tokį gyvenimą. Tas Petras, ant kurio ruošiasi statyti bažnyčią, ir tas Petras, kuris taip greit išpažino, kad tu esi Mesijas gyvojo Dievo sūnus, jis nelabai suvokė, ką jisai ištarė. Sako, jam pasisekė kaip aklai vištai grūdas. Nu pasisekė, patai. Mums taip irgi būn kartais. Bet žiūrėkite, Viešpas dėl to jisai nekritikuoja Petro, bet jisai Petrui nori pasakyti, Petrai, ne ant tavo kūniškumo, ne ant tavo aš. Ne to aš, Petriuks, esu kietas, ne aš, Paulius, esu kietas, bet Viešpats stato Petrai ant tavo tikėjimo, bet mes dabar dar jį turim užauginti. Štai kodėl šiandien šitie tikėjimo metai, kad mumis pastatyti visus, ne ant tavo kietumo, kaip tu moki gražiai su, žinai, gitarą prasisukti, arba ten, kaip tu moki, žinai, bet ant tavo tikėjimo šiandien Viešpats nori pastatyti tam tikrus dalykus. Ir žiūrėkite, ir raktai, kurie tau yra duodami, tie raktai taip pat yra tikėjimo raktai. Va, šiandien tu esi lygiai taip pat kviečiamas, kaip tu išpažinsi. Ir jeigu tu šiandien, dar per visą šią dieną, dar tu taip neskubėk jau taip jau kelti ranką, Jėzus Kristus yra mano Viešpas, tu tada galbūt galėsi, šiaip, žinai, gal aš nelabai drįšiu, bet dėl tavo žodžių, taip kaip Petras labai mėgsta, dėl tavo žodžių užmesiu tikėjimo tinklus. Tai padarysiu, kad tu esi mano Viešpas. Ir tai bus fain. Norisi taip pat dar tokį ir pridėti savo asmeninį išgyvenimą, kaip su mano tikėjimu. Aš tikrai džiaugiuosi, kad esu tikintis daugiau kaip 20 metų. Bet aš toksai nebuvau. Irgi buvo mano tikėjimo kelionė, jinai turėjo savo etapus. Ir vienas iš tų etapų tai buvo kryžiaus kančios etapai, kuriuos reikėjo išgyventi nuo pat kūdikystės, vaikystės, paauglystės. Man buvo 19 metų ir aš vis dar buvau netikintis. Buvau ne tik kaip linguojantį nendrį, bet apskritai neturėjau žalio supratimo, kas tas yra, kas yra Dievas ir kas yra tikėjimas. Bet yra reikalas tai, kad Viešpas irgi kažkokiu momentu pradėjo mane provokuoti. Jis mane nuvežė čia kaip tuos vat mokinius, atėjęs į Pilipo Cezarijos apylinkės. Jėzus mane, kai man buvo 19 metų, jis mane paėmė į rusų kariuomenę ir už poros tūkstančių kilometrų nugabeno. Nugabeno prie Azovo jūros. Ten, kur mane patalpino į tą tarybinę kariuomenę, mes priklausėm Šiaurės Kaukazo kariniai apygardai. Ir mane tokį netikinti Viešpas palieka tenais ir leidžia man būti. Leidžia man labai natūraliai apsiprasti, pabandyti pačiam atsakyti į klausimus. Gal jisai matė, kad man pačiam bus sunku, jis ateina man į pagalbą. Prasideda tokie kriziniai momentai. Paprastai mes gaunam tokie šok būsina, kur pradeda išsiskirti, mes sakom, adrenalinas mumise ir tada geriau vyksta kraujo apykaita, ar tai tada mes geriau žinai mastom. Aš pabuvęs rusų kariuomenėje apie 3 mėnesius gaunu telegramą, kad mano mama mirė, konkrečiai tai jinai nusižudė. Klasika Lietuvos kultūroj, įsivaizduojat, ir man tada tai buvo pirmas smūgis, kai man susibavo rimtai žemė po kojomis. Kadangi Dievo nėra, visos vertybės, tai tos, kurios man mama buvo davusi, tai yra ir moralinės vertybės. Mano mama irgi buvo gal daugiau ieškanti Dievo, bet jinai tikriausiai ir nebuvo atradusi jo. Ir kai aš gaunu šitą žinę, paskui grįžtu į Lietuvą palaidoti jos, jinai buvo labai garbinga mokytoja. Visą savo gyvenimą atidavė vaikams, našlaičiams, į namus jinai parsivesdavo jų labai dažnai, tų našlaičių, kad jiems suteikti ir tuos vat meilės. Ir kai jinai numirė, aš žiūriu, kolektyvas ten tas juos po poros dienų viskas, jinai ją tarsi ir užmiršo. Ir man tada iškilo toksai ambicingas klausimas. Tai palauk, tai reiškia, ir aš mirsiu, matot, jau pradedu atsakyti, kas aš toks esu. Tai reiškia, ir aš mirsiu vieną gražią dieną. Tai ką, ir mane užmirš? O aš buvau, matot, išaugintas ant tos tarybinės kultūros, ten, žinot, visokie ten korčiaginai tokie visokie buvo, ten visokie didvyriai. Ir aš žinau, kad tarybiniai visuomeniai ir dar mama irgi primindavo, vaikeli, tu turi nugyventi taip, kad po tavęs pėdsaks paliktų. Tai vat mes kartais galim tų pėdsakų įvairiausių palikti, bet buvo tai, kad aš galvoju, nurimtai, nu kai aš nemirsiu, nenorėčiau, kad mane užmirštų. Norisi kažkaip įprasminti tą žinai gyvenimą. Galvoju, ką čia tokį padaryti? Galbūt, žinai, kažkokį paveikslą nutapysiu, aš tada armijoje dirbu, ten esu, reiškia, dailininku. Galbūt knygą parašysiu, tuo čia, žinai, pradėjau ir paskiau, žinai, galvoju, gal kokį ten multiką gal sukursiu, kokį nors pas aš pagal specialybę siuvėjas. Va, galbūt kolekcija, gal kokią rūbų, žinai, irgi prasimušiu ten prie tų visų, žinai. Matot, iš karto man mintis, kaip reiškia palikti po savęs pėdsaką, vadinasi, irgi tai buvo man provokacija. Kas aš esu. Ir žinot, po šito klausimo, tai kokia ta gyvenimo prasmė, vėl turiu grįžti savo karinį dalinį ir tenais, kadangi buvo pastebėję mano talentus, tokioj karo gamykloj už slaptintų, tai žinot, pas jūs viskas buvo slapti toletai, slaptos gamyklos. Va, įsivaizduot, reiškia, ir tenais man liepė per va tokią didelę sieną tapyti foto tapetą, nes tapetai buvo deficitas, tai sako, tu nupaišysi. Tai aš tą foto tapetą turėjau du metus laiką nutapyti ir aš tada grįžęs po laidotuvių tapau per tą sieną tapetą, ten tokius peizažus, man labai patinka kalnų tematika ir žiemos. Ir man betapant girdžiu už mano nugaros kažkas prieina. Ir atsisuku kažkoks vyras, bet ne su kariškais rūbais, bet tokia barzda, plaukai ilgi. Aš toliau piešiu, taip žiūriu į tą mano piešinį ir sako, tu darai grožį. Nu, rusiškai tik tai sako. Reiškia, turi gražią sielą. Tvarkuoju. Nu, piešiu aš toliau. Po to klausimas seka, o tu ar Dievą tiki? Man toks nervas, čia mano visos mintys apie gyvenimo prasmę, ar mano skausmas, nežinai, vis tiek motiną palaidojau, visą kitą, sakau, Dievo nėra. Bet kai ištariu tuos žodžius Dievo nėra, jaučiu, kad kažkaip mano organizmas su tuom ne visai nori sutikti, tikriausiai. Bet aš tai protu įstikinęs, kad jo nėra ir toliau piešiu. Ir tas jie rusas sako, o tu neskubėk sakyti, kad Dievo nėra. Tu matai, minios žmonių tarsi didžiulė upė eina per gyvenimą ir kviečia tave. Einam paskui mus, mes žinom, kur gyvenimo prasmė, kur laimė, kur rytojus. Sako, tu susto, tu nei kartu su tamase. Tu pakilk truputį aukščiau ir tu pamatysi, kad ten, kur eina visi, ten nėra nei ateities, nei laimės. Ir taip kaip jūs dabar klausotės manęs, ne, ir jūs turite šiokią tokią vaizduotę, lygiai labai paprastai, aš irgi matau taip vaizduotėj, tokia kaip masė žmonių, tarsi kietų upė, tarsi tokia eina, žinai, ir jie krenta, paskui ten galo nėra į kažkokį krioklį ten tokį bumt, ir nebėra. Ir tą akimirką su manim atsitiko toksai dalykas. Man tokia šviesa, kai davė, jin buvo tokia milžiniška, ir toj šviesoj mano visą tą 19 metų gyvenimą kažkas taip pratraukia kaip per pagreitintą filmą. Tikriausiai, kurie esate ar klausėsi liudymų ar skaitė knygas, kad žmogus prieš pat mirti turi tokią galimybę, jam prabėga visas gyvenimas. Tai va tas 19 metų gyvenimą man kažkas tai pagreitina filmą truktelėjo. Paskiau, kai aš bandžiau atgaminti, ką aš ten mačiau, tai buvo tie visi momentai, ką mes vadinam nuodėmė ir apie ką gėda šnekėti. Ir to išvesuoju labai aiškiai, garsiai, aš girdžiu balsą. Aš esu. Ir vėl ta šviesa, žinai, taip gražu ir toks supratims, va čia tavo ateitis. Ir tą akimirką aš gavau visus atsakymus, kiek mano protelis, mano 68 metų kompiuteris, esu mato 68 metų modelis. Reiškia, kiek tas mano kompiuteris, žinai, smegenėlė 68 metų galėjo priimti informacijos. Visa tai baigėsi, ten ta šviesa, visa tai, kai visa tai vyko, aš nei ten kažkoks buvau, ten transe, dar kažkur, tai viską ir jaučiau, ir mačiau, viskas vyksto vienu metu. Ir man, kada ta šviesa baigėsi tas balsas, su mano kūnu įvyko labai įdomus reiškinys. Man per akis ašaros, kai davė tokiais upeliais, žinai. Aš matot, esu pagal prigimtį su šiaulietis. Ir plus, man patikdo būti kietų, labai buvau matęs tokius vat filmus kaip Rembo ir, žinai, ir taip toliau. Nu, ten jie neverik, matot. Aš, žinai, visas mano ta ambicija, va, tas, kas aš esu, žinai, jinai liko. Ir, žinai, bet aš bandžiau save kažkaip tai sutramdyti, kad tos ašaros nebėgtų, nes, žinai, vyrams nelygis, jeigu tu žinai, o da čia žiliumi prieš kažkokį rusą. Suprantat, ir bandžiau tramdyti, bet nieko man išėjo, paskui numojau ranką. Ir man tos ašaras, žinau, minutė, dvi, trys, kai ten jau bėgo, kol visas vanduo baigės. Aš nusišluostau tas ašaras ir aš, žinai, žiūriu į tą žinai, rusą, o aš jam, kai tos ašaros man bėgo, aš jam visą laiką rėkiau. Aš žinau, ir jam norėjau papasakoti, kad mačiau šviesą ir taip toliau. Dabar nutilau, žiūriu į tą, žinai, žmogų rusą, žiūriu tas, bet ne tas. Kažkas jame pasikeitė. Nuplaukai tie patys liktai, žinai, barzda, bet kažkas iš esmės. Ir, žinai, taip žiūriu, žinai, taikinį, nusitaikiu taip gerai, žinai. Iš jo tas balsas, o aš esu, žinai, neįsiduodu, sakau, gal aš kažko užvalgiau, žinot, pietuose ten visokie dalykai auga. Tada nieko nesakau, žiūriu per žinai langą, žiūriu medžiai kitokie, nu žali, žinai, žali. Bet kažkas iš esmės pasikeitė, sukoncentruoju taikinį, žinai, iš tų medžių, aš esu. Pažiūriu dangų, žinai, dangus kitoks, žinai, ir iš ten, aš esu. Paskui žiūriu ten tos karinės valgyklos tolumoj tokie eina aziat, tos aziats. Kariai visi, žinai, ir iš to azijato, aš esu, kur pažiūriu, aš esu, žinai. Tai va, noriu pasakyti, mano buvo susitikimas toksai keistas, kad Dievas apreiškė savo vardą, aš esu. Ir suvokiau tokį paprastą, reiškia, dalyką, kad Dievas yra visur. Po to man tas kerusas, o pasirodo, jis buvo pravoslavas, jis sako, o tu ar Jėzų Kristų ar pažįsti, va tada buvo kitas klausimas. Sakau, tas toksai, ant kryžiaus toksai virs, jo. Aš man, kadangi buvau ateis, irgi toksai, aš dalyvaudau ateisnio konkurso plakatos, reiškia, plakatos pašydau, žinau, kad esu paišęs. Nusakau, tą žinau, bet kas toks yra, aš nežinau. Ir jisai man sako, jeigu nori susipažinti su Jėzumi, tu sako, ateik, kada turėsi laiką, aš tau papasakosiu. Ir jis taip tapo mano mokytojas. Jis neturėjo Biblijos, nes ten buvo saugumiečių krūvos. Ir žinote, ir visa istorija apie Jėzų, kad Jėzus yra viešpas, kad tas aš esu, kuris esu. Jisai siunčia savo sūnų Jėzų, kuris taip pat yra, jeigu Jono Evangelijoje skaitysit, vis mes sako, aš esu. Ir sako, kas aš esu? Matot, Jėzus visuomet prideda savo tėvo, reiškia, vardą, esantys. Ir jisai sako, aš esu, kuris esu, ir tasai yra Jėzus Kristus. Tai vat noriu pasakyti, kokia yra samprata, jinai auga. Paskui dar ten buvo tokie įdomus dalykai, kai aš jį paskui sužinau, kas tas yra Jėzus, tas reiškia pravoslavas, jisai papasakojo, aš ten visus tos momentus jau buvau beveik vos ne mintinai mokėjau. Žinot, dar buvo įdomu, ar tasai Jėzus vėl samprata, kokia yra, ar jisai toksai viską galintis ar ne. Čia yra ten, matot, armijoje. Kadangi ten, žinot, Dievo reiškia nėra ir taip toliau, kareiviai paprastai ten tokių draugių susirinko. Aš matot, mano karinis dalinys buvo vadinama statybiniai batalionai, tai mes ten pačiam miesto centre tokiam, žinai, gyvenom, ta gandrogė. Tai jie visi ten kažkaip ten tų ruskikių ten tų, žinai, draugių rydavo į medžioklės, mes taip vadindavom, į medžioklę. Pamedžiuoti panikių. Jis, žinot, ten, žinai, kiti šiauliečiai, kaunietis toks mano draugs geras buvo, jam taip sekdavo, žinai. Aš galvoju, žinai, jie pas panu ein, žinai, ir aš noriu, jūs žinok, nors tu ką, man nesisek. Aš noriu nusidėti, žinai, kažkokia, žinai, galvoju, kas čia dabar yra, žinai. Jokių, žinai, galvoju, nu pirma būtų taip paprasta, žinai, nusidėti. Ir mintim, o dabar mintis švarės, viskas, toks kai kūdikis esu, žinai. Net reiškia nusidėti nein. Įsivaizduoju, tai vat, tokia yra padėti, galvoju, ką tu čia man padarai, Dieve. Ir vat, su metais, po truputėlį, aš noriu pasakyti, kad tas augimas ir supratimas, tai kuo jūs mane laikote, jisai augo. Po to ten, kai Dievas dar pakvietė per tą mokytoją, kad jis paprašė, kad būčiau jo kunigu, aš irgi nenorėjau ten to kunigu būti. Tai mano supratimas yra apie pašaukimą, kas ta kunigystė, jinai maždaug atėjo po kokių 15 metų. Jau kai kunigu buvau, supratau, ką reiškia būti kunigu. Viešpas kiekvienam iš mūsų šiandieną užduoda tą klausimą, kuo tu mane laikai? Šiandien, jeigu aš būsiu sąžiningas su savim, ir jeigu aš norėsiu pasakyti, kad Jėzus Kristus yra mano viešpas, aš reiškia prisiemu atsakomybę nedaryti nuodėmės, o tai yra ne taip ir lengva. Suprantat? Todėl neskubėki taip garsiai, Jėzus Kristus yra viešpas ir toliau, žinai, darau nuodėmės. Bet jeigu tu nori ištart su pagarba, kad Jėzus Kristus yra viešpas, o tikrai kuom tu jį laikai, sako, kas laikosi mano žodžiu, tas mane myli. Ir jeigu tu nori įvardinti jį kaip savo meilę, tu turi šiandien prisimti atsakomybę, kad nuo šiandien, nuo šios akimirkos, aš atsižadėsiu tam tikrų dalykų ir radikaliai darysiu pažangą, kad viešpas Jėzus Kristus tikrai būtų mano viešpas, kad savo gyvenimu nepadaryčiau jam gėdos. Šiam kartui amen ir viešpas te būna su jumis.
Girdėjote brolio Pauliaus mokymo pavadinto Jėzus klausė, o kuo jūs mane laikote įrašą iš atsinaujinimo dienos vykusios Kaune šių metų sausio 27 dieną.
Girdėjote laidą Aktualijos.
O mylimasis Jėzau, kas apsakyti galėtų, kai švelniai ir meiliai globoji mano mažąją sielą. O mylimasis Jėzau, kas apsakyti galėtų, kaip švelniai ir meiliai globoji mano mažąją sielą. Kaip spinduliais to savo malonės švieti man per audrą nykiausią. Ir už tai tik vieno te trokšti, kad mylėtų tave mano siela. O mylimasis Jėzau, kas apsakyti galėtų, kaip švelniai ir meiliai globoji mano mažąją sielą. O mylimasis Jėzau, kas apsakyti galėtų, kaip švelniai ir meiliai globoji mano mažąją sielą. Žinau, kad meilė įgyjama meilė, todėl nuramint savo širdį galėsiu. O Jėzau, už tavo meilę atiduodama savo meilę. Jis niekada neskatino trokštis.